Luke chapter 4. Satan ko traim Jesus. Jesus no Holy Spirit keter kemen yi, ke yi ko yi epsit ranchuden anno. Ke Holy Spirit anno ke ep yi ko wa tau lemas bien, reni yilin tron anno. Ke yi kemen tau so no kuspatnya arau ke puny fotipla, ke pin Satan wama na yi ke kes kepul yi aj in ko traim yi. Tem so ne, Yilin ka ayin otu untako toana, ke otu no ka auk teki. Pena ke seten no tegesi pene. Pena ina kotentun, aukis atsone ing awona pret ke eak uin. Ke Jesus teges wye yi pene. Ay teger arakon buk ing kot e no teges pene. Otu pien eling klon awore ni no armen laip, eling ektek. Ke setan ko yi ro waa wakertu tau iyet ke premektik tingcunya yi re kintom tartar intre yene. Ke yi tekes cijo senian pene. Ya awic e kintom towa pinsone. Ke nekun in e ak neute ke ak iep usan prum. Kintom towa pinsone kot ke jia. Pene ke yak kelun awic inan pene yane entak tekpil. Pene yak ikuruna ya ke yak estik ya nanakene. Ya abic e kindom tua pinsone. Ke ciza sipe tekes wye yi pene. Acekon buk in kot e tekes pene. E masak estek ni prum kot e yeno ke auku mol yi e impenen pien. Satan ko Jesus ko wa aimol prum Jerusalem ke kle yi kutu tempel onima e yet no ke tekes yi pene. Pene ena kot enton akpot auko yi pet. Ko pene acekon buk in kot e tekes pene. Kot awis re ensel ye, in arne uktik na e ke auro e kemtata na piyen. Re auro e aukuran nakareyare ke atako linklon o sepot itubim. Ke Jesus tekes wye seten no pene. Achikon buk in kot e tekes pene. Elin klun aku traim ni prum kot e yeno. Satan kot traim Jesus nare oken ken tartar no kununyektik. Ke yi epse yi ke yi wa epna tem tako nienom. Reni in aimol Nazaret no cross-leg Jesus. Ke Jesus no nukon in Holy Spirit no terkemen yi ke yikwa wienian district kaleli. Achi e no kumput kwa tuapin ke ni tartar kerlon. Yikmore sule kwari nutr estik yari juta no ke ni tartar kertawa teki. Re Nazaret lew kaire na Jesus. Yikwa nian aimol Nazaret. Aimol yina kemar na yi no, ke tepan in sabat pama ke kopene tem tartar yi toko. Yi kwa nutr estik yare juta no ke yi usia keto in yi awes ajkon buk in god e. Rekreci buk e pre aj profet asayak ar. Yi lawak wa yi terna aj profet asayak ar tkespene. Spirit in niprum e keterak men ye. Kopene yi ko makim ye no. In ya awisona achimon in kot e aware ni elire olin. Yikes ya woma in awispach achpene. Omni ikmen karapus klon akwalin murjin. Ke omna ni talkon kutur na klon akne omonenian. Yikes yetawana in yauto teknanakun re e ni tro terlek re ni elin ono in tro prian. Ke yikes ya in ya awisna re ni pene tapan in ni prum e awore ni yi e monono wamano yik es knuin ke yi tau pema pukuno ke yi kech ni na tekneo tek pukuno ke iwa meniw re ni tartar nakron onutr estek olon mano talokore akwana yino in penen pian ke yi ku are ach yi e ke tekesre pene achak yes ke klonene wama ay pisin nanakane pianene Reni tartarano kertawak teki ke nure kurnare tuwana inre aj mon pene hinak kesre ano. Ke retrar wye mare intare pene. Nisone josep untun ke kuampe ke yitikis aj sone. Ke Jesus tekesre pene. Aj piseng pene pin o mau kesia aj trew sone. Rokta auko e lim e yantam awo mon enyan. Opne eku kwa aimol kapenam ka. Nanakane aku taurimin iye netwana. Ke yi tekesre on enian pene. Ya tekis pach Reni linklon arlon ach in prophet ta ko tem yi abis ach awatau remain ye entana no yat kis pach benet tem in prophet elacha e retmin uore kermat lere no tartar kron israel tem so no tinchen no pem tekna ke us linkos kus pachnya amem tripla ke on yenian etem so no tuana otu lin tek ke reni tartar in tau tuapin so no otu ka avre Ilingi kotlin kes prophet Elacha kawana takori e. Yi kes yi kawana nitimin uan kamat leyi in Sarefat. Tau titina aimol Sidon. Ke prophet Elacha ko alpim nitimin sono. Ke tem in prophet Elisa reni tartar in Israel kar eplepro. Ilingi yilin ko alpim re in kore kromonenian. Yi ko alpim ni tako in country Syria an ye namana no in penen. Tem reni tartar na kron onoter estik olon mano kron achune ke leu ano kayik tik mari. Rekor usia ke kraupachi awa aimul ono lilin. Aimul re eno okmen ou iyet penake re kerlopach ke kertapachi kawana ou tinien ano in re artapachi awla awa iu ou kran ano. Ilingke yi tapla ke epsire ke wawati re ni tartar ano olon pene iu ke yi kwa tken. Jesus kaupait mas kokalek. Epin yiwa iu aimul kapinam, ekmen district kalalino ke tem in sapat yiko mol in tokmore ni sule. Unure kurna re na save yie, kopne achi na kes re no ke ep nukun yie. Ni tako mas kokalek turul yi no, katail re kemen onutr estik ono olon ma. Yikawa nukutken ke taktain tkespne. Eye yo, Jesus in aimol Nazareth. Yako et anen noya, ewama in yako klik et ko, yako save e, enani ko holi ke mon pien ma in kot e. Jesus kach mas kokolak no tkesipne. Nemetek, ke ekwa kaina yi, ke mas kokolak no lepotil na ni buro no kalawa iukon talokore re e ni tartar no ke yi wakaina yi ke lin ko yi o kokolak tako. Reni tartarono nure kurnare kere tres re entare pene. Achene achampiane, jik ep nampa ke nukun intikes re mas kokoleko no, ach kere tlon patnyayi, ach ke trawa kaina reni. Ke ach in o yinako no, kumpuat kwa re tawelen welen in tawso no. Jesus kore ni tartar kromon. Jesus ep se notr estekso no, ke jikwa lon in Simon e. Simon pun timinyo no lin toko tek yi penake rewa kerera Jesus in awal pim yi. So penake yi ororim na ni timiny lin na toko tek yi so no ke kaupach sik no. Ke ni timinyo no lin ko yi monenyan. Ke premek tek ni timiny lin na ko yi mono no usek ke kwa kore otuw ke keitrekar any. Jesus kore ni tartar kro monenyan. Tempene rao no wa iu ke korao yin piena no, re ni yu no, kerti re ni, ker epsi ken kerto re no, kramana Jesus. Yita tawa nare punpuntenen ke re kromonanian. Re mas kokolek no ker epsi re ni tartar mas kokolek na kerwai nare no ke trawao na trespene. Ena kot entun. Linke yit eil re ke tkestek re in relin auris aj elenenian. Kopne re mas kokolek no krosave no pne yino krais. Jesus kwa re aimol elen. Jesus use masawun ke yi kwa tau tako re ni elin kron. Re ni tartaro no kripil chek yi kwa ke tempne re ker eptwa yi re kro yi in yi lin awale re. Elin ke yi tkesepne. Aitrimen in kot kesia womanea in yamas awisovna ach mon in kot e aware tau. Aimul elen onotwana. Ke yiko mol in kiswana ach in kot e kware nutrastik tartar e tau elen tartar yare chudia.